Émonos de seguido xa a esa actividade no Concello de Souto Maior, concretamente na biblioteca deste municipio que se vai desenvolver na tarde de mañá mércores, ás 5:30. Unha actividade de lectura pública coordinada por unha persoa, que entemos ao outro lado da liña telefónica, por Marisé Pérez Mariño. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que é unha actividade de lectura pública. Explícanos un pouco en que vai consistir e se se pode sumar a esa actividade calquera que o desexe ou que inscribirse previamente.
Bueno, en primeiro lugar, quero decir, bueno, agradecervos a posibilidade de falar e de difundir a actividade. Eu non son a coordinadora do grupo, pero como estou na biblioteca de voluntaria, en este caso fago de coordinadora. A lectura pública é un proxecto do grupo de voluntarios de lectura do Concello de Vigo que vamos lendo en plazas, en residencias asistidas, en bibliotecas, en librerías, donde non lo en colexios, donde non lo solicitan. Queremos recuperar o placer da lectura en voz alta, a lectura pública, e ademais disfrutar con o que outras personas leen. Neste caso, na biblioteca se vai facer con os relatos de Joselín, que é un personaxe pois, que en Galicia tuvo a súa zona importante, sobre todo na Galicia del Sur. E pode ler calqueira, non hai que escribirse, o noso lema é pasen, escoiten, pasen e lean. Con lo cual, calquera que quera leer, tanto de Joselín, que é lo que está dedicado a isto, como de calquera outra lectura, benvido e benvida.
Falemos de quen foi Joselín, porque eu creo que isto dos contos de Joselín últimamente tamén se está recoñecendo máis grazas a grandes contadores de historias, pero explícanos ti máis polo miúdo quen foi Joselín.
Joselín é un personaxe que nos anos 50 foi moi coñecido. É un galego de Baiona, que foi alcalde de Baiona, e que tiña unha zona especial porque ele era un actor e que contaba contos na radio, contos en que se amosaba o sentir galego sobre diversas situacións, sobre normalmente as novedades, pois a idiosincrasia do pobo galego está moi ben recollida en esos contos que moitas veces xa pasaron a ser como lendas propias do noso pobo, é dicir, o que máis lle pode contar a unha persona que aquelo que de que fala pase ser como patrimonio do seu pobo. Foi moi importante nese momento. Eu creo que a xente que temos unha certa edad recordamos como as noites se escoitaban na emisora en Radio Vigo porque era que había os contos de Joselín. E era moi interesante.
Pois é, tamén moi interesante que se recupere, non? E que se recupere, sí. Ademais, vos o facedes na xornada de mañá. Por qué?
Pois un pouco porque era el Día del Teatro, está próximo, tamén estuvo o Día da Lingua Materna, os contos son en galego, entón un pouco era un homenaxe a estas dúas posibilidades, pero en realidad é un pouco acoplar a posibilidades de os que leemos e a posibilidades da biblioteca, de días libres ou de tardes, e eso era unha conxunción de todo.
E especialmente interesante, non, que nas bibliotecas se fagan tamén este tipo de actividades e que sexan moito máis que un lugar no que tomaren prestados libros.
Por suposto, eu, como solo aquí estou de voluntaria, teño que agradecer á bibliotecaria que aquí esta biblioteca Souto Maior é unha maravilla, porque fai de todo. Conta contos, cousos de magia, de lectura, talleres de cómic, de pintura, é dicir, é moito máis do que unha biblioteca clásica, pero é que as bibliotecas ou se reforman ou quedan obsoletas.
Sí, é certo, temos a sorte na nosa bisbarra, tanto a biblioteca de Souto Maior como a biblioteca de Redondela, sí, imagino que grazas tamén a esas persoas que están ao fronte, que fan moitísimas actividades para nenos e para maiores, como
adultos,
este caso.
Charlas de cousas que lles interesan, compartir diversas situacións, talleres para adultos e para nenos, a veces das mesmas temáticas a distintos niveis. Eu sei tamén, aínda que non a coñezo polo miúdo, que a biblioteca de Redondela fai e, por suposto, que as persoas que están ao frente son grandes dinamizadoras.
Pois nos ímonos quedar con esta actividade de mañá, que no desexe, que se achegue simplemente.
Por suposto que o desexe que se achegue simplemente, que creo que vai quedar contenta, porque es que cando se lee en público, en alto, perdón, compartimos a lectura con as distintas interpretaciones e os matices de la persona lectora. Nos emocionamos, nos divertimos e apreciamos a lectura.
O que pasa que ás veces moita xente necesita un empurronciño, non?
Sí, pero o problema non é como todo, como cando se fala noutro idioma ou así. É atreverse. A mellor a primeira vez que vas non te atreves, pero despois sí, porque todos vemos con nosas dificultades, nosos matices, e lo bonito é ler.
Estou pensando, Marisé, como cando se fala na radio, non? Porque
justo.
Eu atopeme con moitísima xente que tamén lle dá como certo medo.
Justo.
Pois nada, dende estes micrófonos...
Coñécelo perfectamente, ese medo que temos a lo que non facemos habitualmente.
Pois nada, dende aquí animamos a todo o mundo. Mañá,
pois moi ben,
esta cita
gracias.
Interesantísima, e Marisé Pérez Mariño, darche as grazas por achegarnos esta información e tamén por ser unha das responsables de que se fagan tantísimas cousas nas bibliotecas.
Nada, moitas gracias a vos, e queremos compartir ca xente todo isto, e polo tanto vos damos as gracias por a publicidade.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.